za hranou.
V České republice existuje nerovný přístup dětí ke vzdělávání. To, že klíčovou roli v úspěchu dítěte ve škole nehraje inteligence, učitel nebo sama vzdělávací instituce, ale rodina, si uvědomuje většina lidí.
Já myslím, že hodně záleží na rodinném zázemí, na tom, že se mu rodiče věnují, že prostě s ním tráví čas, potom i ve škole s ním čtou, připravují úkoly, takže určitě je důležitý ten vstup a určitě jsou důležití učitelé, kteří dokážou zaujmout a prostě předat ty informace i zábavnou formou.
Od čeho se odvíjí úspěšnost dítěte v českém vzdělávacím systému? Co musí dítě splňovat pro to, aby bylo úspěšné ve škole?
Já myslím, že přirozená zvědavost a domácí zázemí. To je nejdůležitější. Bohužel dneska si spousta lidí myslí, že škola odsupluje úplně všechno, včetně domácího zázemí.
Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela, ale viděla bych to tak nějak jako na asi motivaci toho dítěte, jeho zaměření, jestli vůbec má ochotu se učit. Hlavně jak to učení vnímá, jestli to pro něj je něco, co se dělá z musu, nebo jestli to bere jako prostředek k tomu, jak by sám sebe mohl obohatit, jestli je prostě zvídavý. A tohle to samozřejmě asi okouká doma od rodičů, nikde jinde.
Nerovnost v českém školství se projevuje v několika ohledech. Kde je zvlášť patrná, jak se jí dá předcházet, o tom uslyšíte v následujících minutách. Na postřehy, které se v médiích moc často neobjevují, se vyptávala Magdalena Trusinová. O nerovném přístupu ke vzdělání přišli do studia debatovat David Greger z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Bob Kartous z obecně prospěšné společnosti Eduin. Vítejte i vy.
Dobrý den.
Já bych se nejprve obrátila na Boba Kartouse. Vy jste v Eduinu udělali audit školství za rok 2014 a mezi slabinami jste mimo jiné zmínili nadprůměrně nerovný přístup ke vzdělávání. Co to vlastně znamená? Jak byste to lajkově vysvětlil?
Vycházíme jednak z mezinárodních průzkumů, třeba PISA, jeden z těchto průzkumů, se zaměřil právě na souvislost mezi přístupem ke vzdělávání a socioekonomickým statusem rodiny. A z toho výzkumu vyplynulo, že v České republice je ten socioekonomický status silně vázán právě na přístup ke vzdělávání. Přeloženo do obecného jazyka to znamená, že míra socioekonomického zázemí nebo ta kvalita toho socioekonomického zázemí v České republice hraje důležitou roli v tom, jak daleko děti v tom vzdělávání dojdou. Když to řeknu ještě obecněji, tak vesměs bohatší a vzdělanější rodiče dokáží děti v České republice dovést v tom vzdělávání dál než děti, které pocházejí z těch chudších rodin a z těch rodin, které mají, nebo rodiče mají nižší vzdělání. A pak vlastně jsou tady práce sociologa Petra Matějů, který se právě v souvislosti společnosti a vzdělávání dlouhodobě zabývá a ten v podstatě dochází ke stejnému závěru, že tady míra, řekněme, exkluze ve vzdělávání v tomto směru je poměrně vysoká. Dále by se tomu dalo uvést tolik, že celý ten systém vzdělávací České republice do značné míry vykazuje tyto známky. Ať už se podíváme na míru umisťování dětí do praktických škol, dejme tomu, která v České republice je dlouhodobě na relativně vysoké úrovni, nebo se podíváme na institut tzv. Víceletých gymnázií, které vlastně v polovině té základní školní docházky odvádějí poměrně velké procento dětí do, řekněme, elitních vzdělávacích ústavů, nebo ať už se podíváme pak na strukturu středního školství, které je strukturováno tak, že je tady část dětí, které získávají poměrně kvalitní všeobecné vzdělání a vedle toho je tady velká část dětí, převážná většina, které jsou směrovány na odborné školy a velká část dětí, které jsou směrovány na učiliště. A tam bohužel dochází k tomu, že získávají vzdělávací handicap, což se pak projevuje v jejich budoucím životě.
Vy jste se dotkl několika témat, ke kterým se ještě později v rozhovoru dostaneme. Já jsem našla, že ekonomové Petr Janský a Tomáš Brzo Bohatý v publikaci Česko hledá budoucnost docházejí také k tomuto závěru, že statistická data ukazují, že výsledky dítěte ve škole jsou až do určitého věku nejvýznamněji ovlivněny tím, kde a do jaké rodiny se narodí. A jak jsou na tom data Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, pane Gregere?
V
tomto případě se jedná opravdu rozsáhlá data, která znamenají sbírání, testování 10 000 dětí třeba a dotazníky a podobně. My sice podobná data taky sbíráme, ale samozřejmě využíváme taky těchto dat z mezinárodních výzkumů a podrobujeme je nějakým analýzám, které nejsou provedeny v tom mezinárodním centru. A tam ta zjištění, která dobře popsal kolega Kartou, jsme doplnili teďka nedávno analýzou s kolegou Petrem Soukupem, ještě o zjištění, že my jsme doposud věděli o těch nerovnostech na té úrovni toho středního školství, případně toho druhého stupně základní školy, kde to je způsobeno těmi víceletými gymnázii, ale doposud se nevědělo, jestli je to stejný problém i na prvním stupni základní školy, protože většina těch mezinárodních výzkumů sbírá data právě v 8. třídách, 9. později. A my jsme teda využili data jiného výzkumu TIMSS ve 4. ročníku, abychom se podívala, jaká ta situace v Česku je. My víme, že ve všech společnostech závisí na tom, jaká je rodina. To nikdo nepopře a to posluchače asi nepřekvapí, že vzdělaní rodiče dokážou své děti navést tím vzdělávacím systémem více nebo méně. Ale vyspělé společnosti se snaží pomoci těm, kteří ty rodiče nemají, aby nestratili talenty taky pro svou ekonomiku a taky proto, že to je spravedlivé a že cítí, že ta inkluze je něco, kam máme směřovat a že to je spravedlivé a správné. A právě my, co děláme, že porovnáváme ty země, abychom se podívali, ano, všude to závisí na rodině, ale jak moc to závisí na té rodině. A když jsme se podívali na data České republiky, tak v té PISE, čím výš to je, čím později se testuje, tak tím větší ty rozdíly jsou a Česká republika dopadá mnohem hůře a staví se, já nevím, v roce 2009 v PISE byla druhá na světě po Japonsku ve velikosti nerovností, v tom, jak je nespravedlivá, jak se to liší právě na tom rodinném zázemí. Na druhém stupni je to trošku méně. A na tom prvním, při prvním pohledu toho, co zveřejňují data třeba TIMSSu, tak to vypadá, že jsme někde uprostřed. A my jsme si teda jako výzkumníci kladli otázku dál, je to skutečně tak? A řekli jsme si, v té 4. třídě totiž ještě nejsou víceletá gymnázia, o kterých kolega hovořil. Ale máme mnoho jiné výběrové školy zaměřené na jazyky, bilingvní třídy, už volba do první třídy na základě nějakých schopností, testování, ústního pohovoru. Máme školy se zaměřením Montessori, za které se připlácí, bilingvní a tak podobně. Tak jsme se podívali ne na rozdíl mezi školami, ale mezi třídami, protože často to je výběrová třída v rámci školy a druhá je nevýběrová. A najednou jsme už poskočili trošku výš. A když jsme se podívali, z jakých rodin ty děti jsou, tak už jsme se v rámci evropských zemí, které se toho výzkumu účastnilo 20, stali zase třetí nejhorší po Maďarsku a Maltě, tuším, jestli se dobře pamatuji. A že právě u nás záleží už v té 4. třídě, jsou ty děti rozděleny do tříd podle toho, z jakých rodin pocházejí.
Už tady několikrát zaznělo víceletá gymnázia, také tady zazněl termín inkluze. Jaký je vlastně vztah inkluze a nerovností ve vzdělávání, pane Gregere?
Při určitém zjednodušení jde to stejným směrem. Prostě když chceme snižovat vzdělanostní nerovnosti, musíme jít cestou inkluze. Oddělování a rozdělování dětí podle schopností do různých kolektivů, které často bývá právě argumentováno představou, že tam se jim budeme moci lépe věnovat, budou v menších kolektivech, budeme znát jejich potřeby a přizpůsobíme se jim, tak výzkumy ukazují, že v mnoha případech a ve většině případů to takhle není, že se to nedaří a že třeba ta stigmatizace tím, že jsme oddělení, má větší roli než to, že nějaký přístup další je. Vyspělé společnosti směřují k inkluzi.
A od kdy? Jak je myšlenka inkluze vlastně stará?
Mnoho společností dělilo děti do různých typů škol. Ale právě od těch 50. 60. let přecházeli na systém, kdy co nejdéle se snaží, aby všechny děti byly v jedné škole, v jedné třídě společně a snaží se těžit z té diverzity.
Jenže jak se těží z diverzity? Vy jste jistě nadšenec, co se inkluze týká, ale jak to udělat, aby to fungovalo?
Ano, jsem nadšenec pro inkluzi, ale to neznamená, že my si teď řekneme, bude inkluze. Proto je třeba hodně věcí udělat. Ona se nestane tím, že řekneme, tak my teď všechny děti pošleme do nějakého jednoho typu školy. To stojí hodně úsilí, peněz, kompetencí, podpůrných služeb a často bohužel ta inkluze dostává špatné znamenko díky zkušenostem některých lidí, kdy se s ní stalo administrativní opatření namísto usilovné podpory právě školám a učitelům, aby to mohli zvládnout ten heterogenní žákovský kolektiv, aby je to naučili, aby jim dali podpůrné materiály, podpůrné osoby, které by jim s tím mohly pomoci a tak dále.
Když se doptám pana Kartouse, jaká by měla být ta konkrétní opatření podpůrná ze strany ministerstva pro učitele.
Já s tím plně souhlasím, co říkal pan Greger. Významný problém je v tom, že když byste udělali pravděpodobně průzkum mezi českými učiteli, co si o této věci myslí, tak vám asi velká část z nich, a to bohužel proto nemám teď žádné objektivní podklady, ale usuzuju z toho, jakým způsobem se k podobným věcem vyjadřovali v minulosti, tak pravděpodobně dojdete k tomu, že řada českých učitelů si myslí, že inkluze není ten správný směr. Možná právě na to konto Miloš Zeman nedávno poměrně se nečekaně vyjádřil k této otázce, byť on není odborníkem na tuto oblast a považuje inkluzi za cosi bláznivého. No, možná vychází z toho, že skutečně veřejné mínění není nakloněno reformaci českého vzdělávání směrem k inkluzi. A to je možná právě ten největší problém, na který se ptáte, co by bylo potřeba udělat. No, bylo by potřeba změnit mínění těch, kteří vzdělávají české společnosti. Bylo by potřeba změnit přípravu učitelů, dejme tomu, na pedagogických fakultách. Bylo by potřeba změnit klima na českých školách k tomu, aby učitelé, ale třeba i rodiče, byli vstřícní tomuto směru, aby chápali, že pro ty děti je to velká výhoda do jejich budoucnosti. Protože podívejme se třeba na skandinávské země. Jak tady pan Greger mluvil o tom, že vyspělé společnosti směřují k inkluzi. Oni jsou do velké míry ve vzdělávání inkluzivní a má to svoji logiku, protože jestliže chcete vytvořit vnitřně homogenní společnost, tak ty děti k tomu musíte nějakým způsobem vychovat, musíte tu společnost reprodukovat. A jestliže segregujete už od útlého věku, no tak samozřejmě ta míra segregace se pak přenáší i do té dospělé populace. A ještě jednou opaku, myslím si, že největší problém nemáme ani tak s finančním zázemím, alokovat na to dostatečné prostředky by asi bylo možné v této společnosti. Není se ani tak problém, že bychom nevěděli, jak to dělat, jak podporovat děti ve třídách tak, aby nedocházelo k jejich šikaně, aby nedocházelo ke zesměšňování a podobně. A nejdůležitější je, aby to skutečně ti, kteří vzdělávají, tak by byli ochotní to dělat. Takže změnit veřejné mínění a změnit přípravu a podporu učitelů v tom, aby tuhle práci mohli vykonávat, mi přijde jako nejdůležitější.
Ještě bych se doptala na učitele a školy v chudých regionech. Jak se tam staví k inkluzi?
Já jsem se setkal s názory učitelů, kteří učí na školách takzvaných sociálně vyloučených oblastech. A oni jsou skutečně v velmi těžké situaci. Oni učí často v místech, kam chodí jednak děti z těch sociálně vyloučených lokalit, to znamená, že to jsou v velké části děti romského původu, a zároveň v těchto místech pochopitelně větší míra xenofobie. A to se přenáší na děti. A oni mají zkušenost takovou, že třeba jsou tam velmi aktivní radikální buňky, dejme tomu už na těch vyšších ročnících nebo na středních školách, stran, které mají ve svých programech určitou míru segregace, určitou míru těch radikálních řešení problémů s lidmi, jak se zavedl ten nešťastný termín nepřizpůsobivými. A je velmi těžké, s těmi dětmi pracovat a přesvědčit je o tom, že tohle není řešení. A já si domnívám, že ten problém spočívá v tom, že vzdělávací systém v současné době nedokáže tyto školy identifikovat. Respektive se o to nesnaží. Možná by je dokázal identifikovat velice snadno, ale vůbec se o to nesnaží. A to, že vlastně nevíme, které školy potřebují pomoc, a to v těch vzdělávacích systémech, v těch rozvinutých společnostech zase existuje. Když jsou vyloučené lokality, tak do nich směřuje větší pomoc, větší podpora. Více se pracuje s tím, jak těm učitelům pomoci v tom, aby to zvládli. A to v tomhle systému neexistuje. A tím pádem v podstatě my jednak teď nevíme, které školy to jsou, a za druhé vlastně nemáme nastaven žádný podpůrný program pro ně, který by jim pomohl v tom výchovně vzdělávacím procesu, protože nebudeme si to zastírat, je to skutečně složité, ti učitelé na to sami často nestačí.
Upozorňuje Bob Kartous z obecně prospěšné společnosti Eduin v pořadu Za hranou. Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou mluvíme o nerovnostech v českém vzdělávacím systému. Nezaměřujeme se tedy na školy, kde inkluze funguje a v Česku jich není málo, ale na ta místa, kde je naopak řada nerovností. Zkoumá je mimo jiné David Greger z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání. Vy jste se zaměřili na moment, kdy děti nastupují do první třídy. My si teď poslechneme postřehy několika rodičů, jejichž děti budou brzo školou povinné.
Tak já jsem tento problém řešila letos poprvé, starší dcera půjde do první třídy. Rozhodovala jsem se mezi dvěma školami, jedna z nich je spádová, ale nemá příliš dobrou pověst. Druhá z nich je známá pražská jazyková škola, s kterou okolností máme poměrně blízko bydliště. Pro mě je velké kritérium, abychom to neměli daleko, takže když už mám dvě školy různé úrovně v blízkosti bydliště, byla bych raději, kdyby dítě bylo zapsáno na tu v uvozovkách lepší školu, kvalitnější, líbí se mi, jakých ty žáci dosahují výsledků, že se tam angličtina učí už od první třídy a tak dále, tak dále. Ovšem je tam problém ten, že se dělají jakési přijímací zkoušky, což samozřejmě není jaksi podle ministerstva, ombudsmanky a úřadu prostě možné, nemělo by se to dít. Ovšem tato škola se prostě děti vybírá. Takže jsme absolvovali zápis na obou školách, na té spádové i na této druhé výběrové.
Pro svoje děti budeme vybírat základní školu podle bydliště, protože bydlíme tam, co chodila moje žena do školy, se školou je spokojená, známe tamní učitele, známe i tamního ředitele velmi dobře. A do základní školy nevíme, jestli syn bude chodit potom na víceletý gymnázium nebo ne, takže primárně řešíme teď první 4 roky, teda první stupeň. A to je pro nás i pro něj nejjednodušší, aby chodil tam, kde je mu to nejbližší a kde to nejvíc zná.
Podle čeho jste se rozhodovala, do jaké školy vaše dítě nastoupí?
Školu jsem vybírala podle toho, jak škola dopadla ve SCIO testech. To byla první věc a také podle toho, jak školu hodnotili děti, které do té školy chodí a jejich rodiče. A vybrala jsem školu, která je 10 kilometrů od místa našeho bydliště, přitom vedle máme školu jinou, ale jsem po 4 letech ráda, že jsem tak učinila.
Tolik rodiče a teď zpět k výzkumu ohledně nástupu dětí do prvních tříd. Pane Gregere, co jste v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání zjistili?
Tak když jsme zjistili, že v té 4. třídě už tam ty nerovnosti jsou opravdu veliké, tak jsme se začali zabývat tím, kde to vzniká, kdy už to začíná. A nám skutečně se ten systém rozdiferencoval, jak to nebývalo zvykem ani v minulém systému. A dokonce mám takový pocit, že se nám tady vloudila myšlenka, že kdo prosazuje inkluzi nebo spravedlivost, tak je vlastně kryptokomunista, ne-li přímo komunista. Opravdu ta společnost je nastavená trošku jinak, takže toto osvětování směrem k tomu, že inkluze je zcela běžný západní model a není spojený jenom se sociálně demokratickou myšlenkou, ale obecně s liberální společností a podobně, je třeba si dále rozvíjet. Protože za minulého režimu byly nějaké výběrové školy, které si vybírali děti z pravidla do 3. ročníku. My dneska už máme školy, které se sami rozhodly, že teda budou vybírat už do 1. třídy. A není to nutně tak, že by, jak to u zápisu nyní bývá, protože jsou silné populační ročníky, že by měli tolik dětí a museli z nich některé vybrat, protože nemůžou přijmout všechny. Ale byla to programově zaměření, že se začaly ty školy nějak profilovat a zase to nemuselo být nutně rozhodnutí toho ředitele, často to přišlo od zřizovatelů, víme o případech, kdy řekli a tady na naší Praze byste měli teď udělat nějakou výběrovou jazykovou školu od 1. třídy, když to máte od 3. začněte dřív. Ale živelně bez jakékoliv kontroly systému se tady začaly dělat různé školy lepší a horší v rámci veřejného systému, které se tak i začaly deklarovat. A to samozřejmě vnímavý rodič postřehne, ona se to mezi nima rozšíří a teď se děje to, že ti, kteří ty informace mají, tak usilují o to dostat se do té školy, kde jsou. Pak zároveň možná i ti, kteří mají těch informací méně, tak se tam taky přihlásí, ale dostat tam to dítě taky stojí nějaké úsilí. A tak se nám to začalo rozdělovat.
To ale nebyl zdaleka jediný problém, na který jste přišli ve vašem výzkumu, že?
Dalším problémem podle mě jsou odklady školní docházky. My jsme zase srovnali a zjistili, že v České republice se pohybujeme od 20 do 25%, tedy téměř každé 4. dítě má odklad školní docházky. Zatímco na Slovensku a náš vývoj byl společný, je to jenom 8%, v Německu, Rakousku taky a v nějakém Finsku je to 1,5%, ve Francii vůbec není možné odklad školní docházky dělat a to se vracíme zpátky k té inkluzi. My tady máme v sobě představu, že dítě musí být připraveno na školu a my to musíme nějak změřit, jak připraveno je. Prostě musíme poznat, co je v tom dítěti už od útlého věku. Zatímco leckde je koncept, že škola musí být připravena na každé dítě. To je to inkluzivní prostředí. A má mít podporu na to, aby ho zvládla. A tím nějaké odklady jsou fakt pro případy, kterým to pomůže, ale ne pro každé čtvrté dítě v České republice. V tom jsme světově unikátní a zase je to jenom proto, že rodiče mají obavu, že ten systém, ta škola je nezvládne. Někteří volí odklad z toho důvodu, nám vyšlo ve výzkumu v některých otevřených odpovědích i v kvalitativní části, aby ho dostali do té své vysněné školy, kam se to letos nepovedlo, tak mu radši dáme odklad, aby to za rok bylo v té výběrové škole a podobně. Takže ty mechanismy jsou tady opravdu živelně ponechány, jsme velmi liberální společnost v tom, co se ve školství může dít a skupiny vzdělaných rodičů toho samozřejmě umějí dobře využít ve prospěch svých dětí, což jim nelze zazlívat. Každý z nás bude chtít pro své dítě to nejlepší, spíše je tady odpovědnost toho systému, jestli teda se snaží pomoct i těm dole. Ne zakázat těm, kteří chtějí dobré vzdělání pro své děti, ale podpořit, aby všechny děti měly dobré vzdělání.
Říká David Greger z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání. Hostem pořadu Za hranou byl také Bob Kartous z obecně prospěšné společnosti Eduin. Problému segregovaných škol se týká například článek na portálu Datová žurnalistika, kde se dočtete například o tom, jak v posledních 5 letech v Česku ubylo případů lehkého mentálního postižení u dětí. Nešlo o žádné zázračné vyléčení, ale o to, že méně dětí putuje do praktických škol. Na webu Datové žurnalistiky také najdete přehledné grafy zachycující souvislost mezi kapacitou segregovaných škol a diagnózou lehkého mozkového postižení nebo rozložení počtu dětí s touto diagnózou podle krajů. Více informací, postřehů a souvislostí už se do tohoto pořadu nevejde. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.